veikalā pienu.
Raidījums Basket studija 2+1 atgriežas sporta mikrofonā Latvijas basketbola savienības dažādās platformās. Šodien pie mums ciemos Latvijas vīriešu 3-3 izlases basketbolists Agnis Šavers. Paldies, ka atnāci.
Sveiki, sveiki.
Kā vienmēr.
Prieks būt šeit.
Mums arī liels prieks to redzēt, kā vienmēr Gunts Keisels, protams.
Labdien.
Klāt ar mums un noteikti arī ātri piekodināšu, ka varat iesūtīt jautājumus Agnim. Ļoti vēlās viņš viņus saņemt. Gluži kā paldies visiem, kuri ieteikuši kaut ko saistībā ar raidījumu. Noteikti to darīt arī vēl, jo mēs varam būt pieejami arī pēc tam ierakstā, gan pēc 5. Epizodes Spotify, Basket LV mājaslapā, Facebookā un visur, kur un vēl. Arī noteikti jautājums varat par to uzprasīt. Sākumā pirms tieši izjautāsim Agnitā riktīgi par to, kas sagaidām šajā olimpiskajā gadā. Aktualitāšu tops kā ierasts. Pirmā lieta gandrīz jau vai ierasta, bet ātri jāpieskarās tam, ka iznākušas arī detaļas par Andžeja Pasečnika līgumu. Proti 3 gadu sadarbība ar Vašingtonas Wizards komandu, bet skēma tīri teorētiski mazliet līdzīga tam, ko Dairis Bertāns piedzīvoja, proti vasarā viņam vēl jāsaklabā vieta komandas sastāvā, tikai tad būs garantēts līgums nākamo sezonu, tas pats uz trešo sezonu, tā kā notiek liels prieks par Andžeju, ka viņš šo sezonu noslēdz Vašingtonā, bet arī nevajag tā varbūt lieka pārsteigties par to, ka uzreiz nozīmē 3 sezonas NBA.
Tas nenozīmē, bet nu katrā ziņā šobrīd viņš ir krietni labākā pozīcijā nekā bija pirms, nu teiksim, pusotra mēneša noteikti, ja, un vasarā reti kurš ticē vispār šādam pavērsienam, tā kā tiešām prieks par viņu visu komandas darbu, bet pats galvenais tiešām par viņu attieksmi, par viņu pašu atdevu strādāšanu treniņos, kas ir rezultējusies.
To pašam NBA Nāksakot līdzi spēlē? Skaties spēles?
Paskatos, jā, bet es arī esmu viens no tiem, kurš neticēja, ka Andžejam izdosies šis, jā. Bet ar viņu smago darbu paskaties, viss ir iespējams un ļoti liels prieks par viņu un jā, Dairim būs ko pamācīt.
un droši vien arī veiksmi. Jā. Gan viņa darbs, gan arī, nu tomēr bez tās veiksmes sportā neiztikt, tā skaita arī. Panākot savu statusu un panākot labu līgumu.
Veiksmi, diemžēl, pietrūka VF komandai. Es nezinu, vai tu biji klāt Omskajā sportsienā, vai kāds no jums abiem bija, bet man šeit tā no malas skatoties, no televizora ekrāna pilnākais Omskajā sportsendrs šajā basketbola sezonā.
Nu, pilnīgi noteikti. Es ar kolēģiem pat pārunājām, nu, spējām atcerēties šie 2016. Gadā, tad, kad sievieši izlases cīnījās par ceļa zīmi, izšķirošo spēli par tikšanos Eiropas šempionāta fināla turnīru ar Sloveniju, nu, tad bija tas sajūta līdzīgi, ja, kad nav īsti, kur apstāties pa tajā zāles stūrī, nemaz nerunājot par to, ka tur kāda sēdvieta atrast. Ja, bet tagad nu, varam zīlēt tos motīvus, ja, protams, Roberts Štelmachers, protams, Aigars Čēle, protams, Kalievs kā tāds, kā kārdinātājs, kā mūžvecējs VF Sāncens. Plus VF ļoti pārliecinošais sniegums pabeigt līgā, jo nu, 16 uzvaras pēc kārtas tā atjaunotās komandas vēsturē VF nebija startējis vispār nacionālajā čempionātā, bet, nu, teiksim, vietējā čempionātā, ņemot ar to, ka Igaviņa piedalās ar. Tā kā šiem visiem faktoriem sakrītot kopā, tiešām prieks par gaisotni tribīnēs. Spēlē taisnojas, izžedziņā noteikti attaisnoja cerības nu, par kvalitāti, jā, kā kurā brīdī, bet nu, tas intriga beigās izskaņā. Nu, super, to nevar vispār tā uz pasūtību nemaz izdarīt.
Jā, ņemžēl Ester Medforda soda metienu neļāva uzvarēt VF komandai. Nu, nevar novelt vainu tieši uz viņu, bet nu, tas, kas notika tieši pašā spēles izskaņā.
Jā, bet nu, iespējas bija, kaut arī visā spēles laikā it kā uzvarē vairāk bija sastrādājis Kalevs, jā, bet nu, Baskovs jau to ir skaists, jā, ka tev pietiek. Nedrīkst atlaist to spiedienu, nedrīkst jācīnās līdz pēdējiem brīdiem. Varbūt Agnim ir kāds piemērs līdzīgs arī no viņa prakses, kā ir ar šādām spēlēm, kur 40 minūtes dzenēs pakaļ un pēdējā brīdī ir iespēja aiziet garam.
Nu, protams, tās foršākās uzvaras ir, kad sanāk pēdējā mirklī izraut to uzvaru, bet, protams, arī sāpīgi būt otrajā frontē un dabūt pa muguru pēdējā minūtē, kaut vai tu esi bijis lielos plusos. Bet nu, tāpēc arī ir pilnas tribīnas, kā jūs teicāt, dēļ šitādiem mačiem tikai, kad intriga ir ne pašiem spēlētājiem tikai, bet arī skatītājiem, jo tos skatītājs piesaisties šitādas spēles. Nu, citreiz, protams, sanāk zaudēt, citreiz uzvarēt galotnē, bet jā, skatītājiem tā ir bauda, man liekas.
to pēdējās sekundes sodiņu kādreiz ir bijuši? Atceries tādus?
Jā, es jau šitiem pašiem 3x3 kolēģiem atgādinu, ka šī ir zelta vērtē, jo mēs pirmajā kvalifikācijā pret Poliju netiktu no grupas, ja es nebūtu iemetis pēdējos sodiņus. Un, jā, tā kā varbūt panākumi tieši šeit labajā rokā, kas izvilka.
Varbūt galvā vispār, zin kā, roka jau...
Nē, galva bija jau uztraukusies, tur vajadzēja izpūst gaisu un treniņā tie 1000 metriem, ko tu izmet, tad arī šoreiz nostrādāju. Galva jau bija pārbijusies un kājas ļengens, bet...
À, tad īsti nepiekrīt Uvi Helmaņu leģendāriem teicējiem, ka labs metiens un precīzs metiens vienmēr sākās galvā.
Nē, tas ir vairāk ir atšancēts treniņos, jo ja tev ir jau autonomika tajā visā, ko tu dari, tad grūti aizmirst garām.
Mums beidzot, ātri pieskarsimies galu galā, mēs man šeit jau piekto raidījumu to pēc kārtas kādā kontekstā pieminam, bet mums arī ir pēdējais raidījums pirms jaunā prezidenta vēlēšanām. Dažādi viedokļi izskanēšu arī publiskajā telpā. Zinu, ka tu vēlējies vismaz vienu akcentu izteikt.
Es pat nevēlējos akcentu izteikt, vienkārši prieks, ka tas process kustās, prieks, ka kustās dažādos virzienos, dažādos līmeņos, notiek darbs gan ar LBS biedriem pat taisno, ja notiek arī dažādas publiskas aktivitātes, taiskaitā burtiski pirms stundas vai divām Anete Jākabsone, žogot ir nākusi klejā jau ar savu tādu plašāku komandas pieteikumu, ja, tā kā tā informācija vairojās, cienījumie biedri un arī līdzjutēji, vērojam, skatāmies, izdarām secinājumus, klausāmies vārdos, skatāmies darbos. Es domāju, ka šis process pašlaik ļoti interesants iznākumu neņemšos prognozēt, jā, bet katrā ziņā vēl šī pēdējā nedēļa arī soli gan jau interesants atklājums.
Jā, minēja dažādas darbs, kurus veikuši gan vienas, gan citu kandidātu pārstāvi, saprams, ka arī Agnim tagad, ja redzēsim rezultātus realitātē pavasarī un cerams arī vasarā, bet lielais darbs tiek ieguldīts tagad. Arī pievēršoties tieši tev un sākot par to sarunu, cik sapratu šorīt, piemēram, ļoti agri cēlēs, varat pastāstīt, kā ar tevi ikdienu tagad janvārī, kad vēl līdz olimpiskajai kvalifikācijas turnīram tomēr 2 mēneši?
Jā, man ikdiena ir, kad mēs no rītēm agri trenējamies, tad ir man darbs un pēc tam ir mājas dzīve, man pirms 2 mēnešiem vēl puika piedzīme, tas vēl dot papildus enerģijas zudumu, teiksim tā.
Bet arī pienesumu taču.
Pienesumu, protams, tas dot tās patīkamās emocijas, ko tu varbūt ne laukumā, varbūt ne darbā var dabūt, bet mājās. Un jā, mums tagad ir bišķi pamainījušies tie grafiki. Pagājuši gadu vēl agrāk mēs trenējāmies, jo es biju 6:30 vai 6:00 pat sākām. Tagad mums jau sākās kaut kādas sadarbības partnerība ar turības zāli, kas mums ļauj jau vēlāk nāk trenēties. Šodien pat noslēgsim jaunu sadarbības līgumu ar Babītes skolas zāli, kur mēs pa vakariem jau sāksim trenēties. Tā kā laba LBL komanda mums ir sanāk 2 reizes dienā trenēties un fizulku trenēt.
Kādā sastāvā jūs darbojaties parasti?
Ir mums pamat piecinieks, tas saucamais, pamat četrinieks ir Es Krūmiņš, Lasmans un Miezis, un tad mums jau otro sezonu mēs kā 5. rotācijas spēlētāju piesaistam Artūru Strelnieku, pagājušajā viņš ļoti sevi labi parādīja, un tad nāk mums pārīm partneri, kas ir tā kā B komanda, kas jau pagājušajā gadā arī labi startēja uz pasaules skatuves, un vēl piesaistījuši klāt esam Nīlu Ozoliņu, Mārtiņu Rozenbergu, lai tas spēks mums un vēl papildus rotācija treniņos. Un tad jā, mēs šie kungi arī trenējamies, sparingojam. Protams, ka lielākai daļai ir darbs, jo grūti apvienot pagaidām ir to profesionālo, vienkārši uzturēt ģimeni ar šo sporta veidu. Bet jā, mēs mēģinām visu apvienot, treners sastrādā grafikus, kad mums tie treniņi ir, un tad mēs mēģinām pielāgoties. Ejam pie darba devējiem, tad un tad man vajag brīvu, man ir treniņi.
Vai intervija.
Vai intervija, jā.
Jā, bet es saskaitīju, iznāk 11 cilvēki.
Jā, sanāk 11 cilvēki. Nu, mums tā ar Olimpisko vienību ir tā, ka mēs tagad šogad bija publicēts, ka mēs tas pamat četrnieks esam tā kā A sastāvā un B sastāvs ir tas pats, kas bija pagājuši gadu. Strēlnieks ir tā kā ārpus kārtas piesaistīts, jo viņš ar mums trenējas pilnvērtīgi un īsti viņu nevar ne piesiet ne A, ne B sastāvam, tad viņš ir tā kā ārpus kārtas iesaistīts. Un Rozarbergs ir Ozoliņu, nu, ir cilvēki, kuriem sev jāpierāda. Nu, viņi ir tā kā no malas paņemti džeki, bet kas ir trenējušies jau ar mums. Bet jā, viņiem viss ir priekšā, re, kur ir zāle, re, kur ir bumba, pierāda sevi un tad viss var notikt.
Rozenbergam ir tāds 3-3 cienīgs augums vispār.
Jā, viņš ļoti cītīgi trenējās un neko sliktu par viņu nevar teikt. Protams, spēles vajag spēļu praksi ierotēt, viņu pastīties, kā viņš izstās spēlējot ar dažādiem sastāviem. Tad jau arī treners to visu vīziju redz, ne jau pa velti viņu piesaistīt.
Jā, nu par 3-3 ir zināms, ka sporta veids it kā bez trenera, jo treners nevar spēļu laikā palīdzēt, bet es saprotu, ka gatavošanās laikā tā galīgi vairs nevar teikt.
Jā,
cik liela ir tā komanda vispār, kas ar
tā komanda ir, nu, galvenais treners jau var bļaut, kā, nu, līdzutai bļau un tā, galvenais tu ar viņu tur nebūvojies, viņam
ir kontakts nevar būt.
Jā, tad tik tiešām mēs esam dabūjuši tehniskās piezīmes arī, kad, nu, tik tiešām, ka tu pagriezies un klausies. Bet trenerim ir arvien lielāka nozīme šitajā visā pasākumā, jo visas komandas, top komandas, top izlases, tur, piemēram, Francijas delegācija vispār tur scouting treneriem, tur fiziskās sagatavotības sešiem masieriem.
Jā, tāda, klubs.
Jā, delegācija atbrauc, skatēs, mēs tur atnākam savās mugursomiņās 5-6 un tad tur mēģinam kaut ko izdarīt. Bet jā, arvien lielāka tā nozīme. Bet šogad esam piesaistījuši arī fiziskā sagatavotības treneri, Dāvi Feikneri, kurš mums tagad, teiksim, dot kaulā mums riktīgi iekšā, dzenā mūs. Esam jau 7. Nedēļas sagatavošanās ciklā ar viņu, un tad sākam lēnāk garā integrēt basketbolu iekšā tajā visā ceļā uz olimpisko kvalifikāciju, un tad jā, tikai pozitīvs iezīmes šajā gadā.
Nu, tātad Dāvis Feikners, Raimonds Feldmans jau turpina strādāt
jā,
ar jums.
Un mums ir olimpiskās vienības fizioterapeits piesaistīts Oskars Urbanovičs. Un, protams, ka mēs Oskars komunicē ar Līgu Cīrulu un Jānu Kalpi, kas jā. Varbūt Kalpi zināt, ka viņš bobslējām piesaistīts. Un, jā, un mēs veicam testus olimpiskajā vienībā un pēc visiem testiem nu, gatavojamies, jo attieksme gan no olimpiskās vienības, gan no treneriem, gan no spēlētājiem ir ļoti augstā līmenī, tā kā ja mēs labi gribētu, es domāju, mēs LBS, ne, bet LBL, tie apvienotajā līgā varētu arī kādam iekos, es domāju, pie šīs fiziskā stāvokļa un sastāva.
Nu, Valgai pilnīgi noteikti, ja tur grūti iet, jā, bet...
nu, dzīvot redzēt, es domāju,
nē, bet... Protams. Nu, bet tu esi karjeras laikā diezgan daudzās LBL un dažādās arī komandās spēlējis, vai var teikt, ka šobrīd tas profesionālitātes līmenis ir sasniedzis ar augstāko virsotni?
Tieši 5-5 vai man?
Tev personīgi arī
personīgi, no to gatavoties? Personīgi, ja tikai es darītu to basketbolu un nestrādātu, tad es varētu piekrist, bet attiecīgi man ir darbs, tad es īsti nevaru skaitīties tā kā pilnvērtīgi, tikai nodevies basketbolam. Bet man darbs nāk pretī ar to, ka viņi man praktiski, ko es prasu, to viņi man palaiž un savstarpējā vienošanās ar viņiem. Tā kā es arī nevaru neko pārmest darbam, jo tik profesionāli un tik bieži, cik es tagad neesmu darbā, tagad cits cilvēks jau sen būtu atlaists par to, tā kā es saku, man tikai prieks un pateicība darba devējiem.
Darbs tas ir ar programmēšanu,
jā, for finance, darbojamies Lielirbē un jā, nu, sēdošs darbs, kā es visu smīdinu no rītēm, es ar ķermeni pelnu naudu un vakaros ar galvu, un mājās es atpūšos. Tā kā tāds man tas koncepts pagaidām dzīvē, kā būs tālāk, tad redzēs.
Ja, kāds plāns tuvākajā nākotnēs, kāpēc jums turnīri arī pamazām sākas, kāds tas ceļš varbūt pirms olimpiskās kvalifikācijas?
Tagad mums jāsāk, cik es runāju ar treneri, viņš grib, lai mēs vairāk un vairāk sākam basketbolu integrēt tajā attīstības fāzē, un tad mēs nākam nedēļ jau nedēļas nogalē braucam uz Krieviju, uz turnīru, tur tādā tā kā United League ir, kur mēs pagājuši gadu vinējām un dabījām ceļuzīmu uz Dohu, un tieši Dohā mēs vinējām pirmo masteršu vispār Latvijas vēsture. Šogad kaut kas līdzīgs ir, bet mēs nekoncentrēsimies vairāk vinēt, bet mums vajag to spēļu praksi, jo mums tagad ir attiecīgi tas viss grafiks sastādīts ar, kā jūs minēju, pēc visiem testiem un vispārējo. Mums jāsako vairāk tajai spēļu praksei, galvenai tu bez traumām un sekot grafikam un pieturēties pie tā. Nevajag pa galvu, pa galvu un katlu censties vinēt to turnīru, bet galvenais dabūt to spējas praksi.
Par traumām runājot, starp citu, Kārlis ir ar pilnu jaudu atpakaļ jau treniņos?
Par traumām tas ir tāds sāpīgs jautājums, jo pagājušais gads bija diezgan čābīgs mums, es uzskatu, ar tieši traumu ziņā. Runāju par Kārli, jā, viņš ir pilnvērtīgi gatavs un trenējās un jau sāk kontaktā ar mums spēlēt. Kārlis ir vesels, viņš jauns džekrišķi kā ķirdze, kā ātri atjaunojās un dzīst viņā viss superīgi, bet jā, bet pieminot par tās traumas pagājušajā gadā, jā, kā es jau minēju, ka mums bija 8 mēnešu laikā 3 operācijas un kāds 4 nopietnas traumas, tas priekš tā 5 cilvēku komandas ir ļoti ievērojami skaitļi. Un jā, nu, kaut kā mēs tiekam galā un, protams, tas viss paldies Olimpiskai vienībai, ka viņi mūs dziedē.
Bet latviešu šajā ziņā kaut kā izcerās vai arī no pretniekam redz, ka ik pa brīdim kāds pazūd no aprits? Nu,
nē, sekojam, pazūd, varbūt vienu brīdi pat tāda top komanda Liman, nu, viņi tagad skaitās laikam pirmie pasaulē, mēs esam otrie, viņi vienu, divus turnīrus trietā spēlē. Viņiem tur tā bišķi taktiskā kļūda, ka viņi jau sezonas sākumā 6 spēlētājs pieteica. Nu, tas ir maksimums, cik tu var vispār gadā pieteikt. Mēs bišķiņ savādāk taktiku izvēlamies, ka mēs 5 piesakam, tad vienu vietu atstājam, ja nu kas, ja nu kaut kas tur krīt vai brūk, tad mums vajag to sasto spēlētā. Un jā, daudz izkrīt, bet nu, mēs laikam esam tur, kur mēs esam, jo mēs ar visu sirdi un dvēseli esam iekšā, un tad jau laikam bez tām traumām tur nevar iztikt.
Kā vispār pēc savienojumiem, ja var vērtēt treņos, redzēt to, jūtoties, ka pamazām uzņemat top formu, vai ir vēl kur ieskrēties, kā tā rehabilitācija visiem noritējusi?
Rehabilitācija ir noritējusi labi, un, protams, saka, mums tagad ir tā saucamā fiziskā bedra, jau 7. Nedēļa, protams, arī treniņi liekas arvien grūtāki, bet viss ir saskaņots gan ar tiem pašiem testiem, ko veicām ar fiziskās sagatavotības treneru, un tad viņi tas pats, super, kad mums vislabāk vajadzētu justies tieši ir koncentrēts to martu, ka tā kvalifikācija ir. Tāpēc, saku, tie turnīri, kur mēs tagad brauksim, ir otšķirīgi.
Cik es vispār sapratu, laikam arī vēl nav tāda konkrēta šobrīd nostāja no FIBAS puses, kas varētu notikt ar Krieviju paši uzties, ka jūs tajā visā, teiksim,
gribētos, gribētos jau to skaidrību, protams, jo FIBA patimētājs, viņi vēl nav pateikuši, cik būs turnīri, kur kas kvalificēsies, kā tas izskatīsies, piemēram, ja to pašu Krieviju diskvalificē, tad viņi nāks atpakaļ zem olimpiskā karoga, vai viņi vispār tiek izraidīti, vai kā tas sistēma, jo tā diskvalifikācija, jo tas pats valsts notiek pēc federācijas. Nu, ja tu diskvalificē federāciju, tad diskvalificē 100 cilvēkus palielam, nu, kā tiek reitinātie reitingi. Tā kā es uzskatu, ka tikai būtu godīgi, ka viņus ir diskvalificē, tad diskvalificē. Un tad jāskatās atkal pēc jaunā reitinga punktu skaitīšanas, jo mēs atkal esam pakāpušies kā valstiski, 4. Laikam pat pasaulē esam vai 5. Tad tur tā FIBA tos noteikumus tā maina, kad citreiz liekas, ka tur tās bērnu dārs notiek, nevis kaut kāda nu, savākta struktūra, bet, nu, kad viņi pateiks, tad arī tā, tad attiecīgi reaģēsim.
Nu jā, nu, mazliet ciniski skatoties, ja, tajos reizēs, kad es dzirdu kaut ko par nebūšanām Latvijas basketbolā, vienalga, vai tas būtu kādā komandā, vai klubā, vai basketbola savienībā, tad es vienmēr tā paskatos, jo, hei, bet kas FIBA notiek? Kas FIBA? Nu, no kā tad mēs mācāmies? Ja?
Nevar nepiekrist.
Bet milzīgā saimniecībā, nu, nu, no viens puses tas ir loģiski, jo Krievijas, teiksim, finanšu jauda un kaut kāds sponsoru jauda, tā ir labi zinām, ja, un līdz ar to viņam tur starp tiem beņķiem tur kaut kā jāmanevrēja. Katrā ziņā es subjektīvas ilūzijas neloloju. Jā. Ja jau hokeja izlase Pjončanā pielaida zem šī olimpiskā karoga, bet tomēr jā, tad patiešām drošāk ir baļauties ar saviem spēkiem un iet uz olimpiskā kvalifikāciju.
To arī mēs arī tur lieki necerām, mēs nekad neesam arī cerējuši uz cita neveiksmi, lai mums labāk tiktu, tā nevajag darīt, tas nav smuki, tas var atspēlēties, bet nu jā, tāpēc es saku, mums tas cikls ir uztaisīts par to līdz martam un tad arī tālāk domāsim.
Bet faktiski šī būs pirmā reize, kad martā jau tāds ļoti svarīgs sacensības, jā.
ot, tagad man jāatcerās,
cik pasaules tūri jau parasti vēlāk sāksies.
Doha, kad bija pagājis.
Aprils,
tad varbūt, jā, bet nu, mums arī, es saku, mēs redzēju tās pieredzes, ko pagājuši, kad tajā Krievijā ieguvām, jo tur tas turnīra formāts bija interesants, ka sanāk vienā dienā tā turnīra sanāk izspēlē. Mēs praktiski visos posmos tikām finālā, tātad tās 5 spēles. Un nākošajā dienā jau atkal turnīrs.
Viņi nevarēja. 10 spēles divas dienas.
Jā, jo viņiem tās ar viesnīcu kaut kādi ietaupījums vajadzēja. Un tad to lielveikalā, lai tur kaut kādus skatītājus piesaistītu, tad arī viņiem tas laukums visu laiku tās divas dienas tur stāvē. Un tad viņi laikam cost savings saucamais, un tad mēs 10 mačus divās dienās. O tā bija slodze, tad beigās, ka tu tajā finālā gribi atmest ar roku, ejiet paši spēlēt. Tad saku, pie no tās pieredzes mēs arī, es domāju, ka mēs tajā martā arī būsim gatavi.
18. līdz 22. marts jāpiebilst ar citu jā. Indijā.
Un kā tur pilsētām? Es vēl nesen skatījos, pilsēta nebija minēta, varbūt tagad ir kaut kas parādījis.
Ja nemaldos, bija Delī. Tas bija vismaz, kad viņi Ucenomijā paziņoja to. Nu, bet mums
jā,
ir, mums
un
ir,
tad pazuda, man liekas, pilsēta.
Nu, es saku, FIBA
bet nu, gan jau arī indiešu draugi, nu, tur kaut jā, ko mēģinātu
bet,
rast.
Bet kopsumā mums ir tur jau arī savs uzmetums, kā mēs to plānojam darīt, ka mēs jau saulaicīgi brauksim uz tā kā treniņu nometni. Pirms tās Indijas jau trenēties, pagaidām plāns uz Kipru doties, trenēties, pēc tam jau saulaicīgi braukt tur uz to Indiju, lai pierod ķermenis un visas tās pārtikas un vispārējais. Tur Indija ir cits pavisam līmenis gan pārtikā, gan...
Jā,
jums sajūtās.
Jā, jums savs pavārs līdz, varbūt lovs nepiedāvā neko tādu vēl.
Nē. Jāpasauc vienkārši sievas māti, lai brauc līdz ar kompletēm.
Tas jau ir nav, kurš aizpilu to štatvienību, tas ir viena auga, bet svarīgi būt.
Bet jā, nu, tas ir tāds, ko mums atkal lovs ir palīdzējis saplānot to visu, kā ir pareizāk darīt, jo profesionalitātes līmenis mums ir kā... kāds mums ir, mēs tomēr visi esam 5x5 nākuši un pareizi vienmēr tev jau tu pasaki brauc tur, tad tu arī dari to. Tagad apmēram kaut kas līdzīgs ir un tad mēs to arī pilnveidosim un cerams, ka viss būs labi.
Nu jā, jācer, ka mums kā savienības pieredze ar aklimatizācijas plānošanu tiešām nodarīs arī jums.
Jā.
Ir jau ļoti dažādi piemēri bijuši, tiksim, Mārš Strombergs uz Pekinu atlidoja dienu pirms sacensībām, jā, un uzreiz nostartēja. Lai neiekristi aklimatizācijas bedrē, turpināt dzīvot pēc Eiropas datumiem, pēc Eiropas laika, jā, pēc Eiropas tiem tā ritma.
Arī pārtikas ziņā ir bijuši piemēri, cik es atceros svarcēlājiem, arī pirms gada laikam bija pasaules čempionāts ASV, kur viņi nepieņēma īsto vietējo ēdienu, tā kā tie arī nelāki piemēri, diemžēl, pat bijuši Latvijas sportā.
Jā, nu tā jau nevar izbeigt, tomēr arī citas komandas turpat būs vispārreiz, bet nu, mēs mēģināsim pēc iespējas pareizāk to izdarīt. Un
bet jums arī pieredze liela tomēr, jo tie posmi, kas bijuši Ķīnā un pēc nedēļas jau jāspēlē Eiropā, jūs tā arī esat svarģījušies par visu pasauli.
Tā aklimatizācija ir, jā, kā ir, ka tu, nu, mums saka, lovs palīdz ar to, mums ir attiecīgas kaut kādas, ne tam iegazāles, ne kaut kas tam līdzīgi, lai mēs ātrāk aklimatizētos. Un citreiz tieši tāpat kā Strombergs, mēs aizbraucam, vienkārši nospēlēm ātri un lidmašīnu un atpakaļ, lai to nemaz neierautajā. Jo tās viena brīda bija no Meksikas, Eiropa un tad Ķīna, un tad tev liekas diena un nakts, un tad tu mājās pa nakti kā zombija staigā dienā, tev darbā nāk miegs, un tad tā ir kā ir.
Izloze pretinieks jau jūs ziniet olimpiskā kvalifikācijā.
Jā.
Nīderlanda, Kanāda, Horvātija, Indija, pieminējuši skatītājiem.
Jā.
Interesanti, nu, viss saka tā nāves grupa. Kanāda, Nīderlande ir top 5 pasaules komandas. Horvāti ir ļoti laba komanda, viņi vienkārši nebrauk arī kur apkārt. Viņi savā, cik es zinu, viņi bāzējas Splitā, trenējās un viņi arī laba komanda, bet pa Indiju, tas ir melnais zirdziņš, viņi var atsūtīt brīnumus, var atsūtīt labu komandu, to neviens nezin, kas tur notiks. Bet galvenais, lai tajā grupā mēs esam tajā divniekā un tad pēc tam, tā, nākošie tie mači, pēc tam ir svarīgi, ka tur var nākt pretī ASV, Lietuva, Katara, kas tur vēl bija.
Pietiks ar šīm trijām, jā.
Jo Katara, smējieties vai kā, bet pasaules čempioni iekoda lietuviešiem un netika no grupas ārā lēž.
Zinot Kataras vispār tendences komplektēt savas komandas dažādās sportspēlēs, ne tikai basketbolā, es tur ar ko nesmiešos, jā, tur var parādīties dažādi brīnumi.
Jā, tāpēc es saku, ka tur arī nav akmenī kalts, ka tie paši ASV un Lietuva tiks ārā no grupas, tāpēc tur arī būs interesanti. Nu, vairāki, protams, mums būtu foršāk, ja mēs būtu tajā otrajā zarā, kur ir tikai tādi Polija, varbūt Mongoļi, Slovēņi, kas tādi kaut kā Eiropas pasaules apritai zinājumi pāriet, tur tādi kaut ko var, kaut ko nevar, kaut kā. Tad, protams, tas būtu vieglākais ceļš, bet nu...
Nē, nu, respektīvi šo izlozi par veiksmi nenosauks, bet... Bet, laikam, nu, ir taču kaut kāda drošības sajūta tajā apstāklī, ka ir jebkurā gadījumā ir vēl viena loda rezervē.
Jā, tā rezervas loda ir, bet mēs uz viņu arī neliekam nekādas cerības. Mēs gribam izdarīt visu vienā reizē un kārtīgi, jo pēc tam tu vari jau gatavoties gan sezonai, gan pēc tam olimpiādēm vispārreiz. Galvenais tas pirmais, tas smagums ir noņēmis, tas, man liekas, tas primārais mums ir... Tad jau pēc tam mēs atkal jaunas grafikas varam sēsties un sastādīt ar Olimpisko vienību un vispārējais. Tāpēc es domāju, ka tur jāēd būs zeme, kā lai saka.
Nu jā, protams. Bet nu, tas, teiksim, tas darba grafiks pat laban ir staudīts tā kā līdz pavasarim. Jā, un tālāk
martam,
atkarībā
no... Jā, no atkarībā no tā. Pēc tam ir atkal mēnesis līdz nākošajiem aprīlim, laikam bija 24. Kas notiks
Ungārijā,
jā, un tad tur jau atkal būs cita sagaitošanās, jo, nu, kas, bet nu, mēs ceram, ka līdz tam nenonāks.
Pietiekam pastāstīja par tādu vispār savu ikdienu. Ja mēs tādā karjeras kontekstā skatāmies, tev sanāca tāds diezgan skaists šablons, proti nospēlēja pietiekam ilgi. Latvijas basketbola līgā bija medaļnieku komandās, tagad otrā karjeras fāze ir 3-3. Skatoties...
Eiropā paspēlēja.
Jā, arī Eiropā Zviedrijā mācījās šeit,
jā? Jā.
Skatoties, ja tu varētu iedot, piemēram, gados jaunajiem basketbolistiem, kuri vairs tik ļoti neizpildu vietējo līgu, ko tu no savas pieredzes varētu ieteikt par to, kā rīkoties? Varbūt vispār 3-3 jau jāsāk spēlēt 18-19 gados?
Nē, nu, 3-3 tu vari mīlestību pret sportu radīt, jo es arī saku, es pats jaunu, pats bērnības gados biju tāds bruģa bumbas un tas pats Valter organizētie streetball turnīri, kas bija uz Elizabetes ielas, laikam reizes gadā. Tur to mīlestību pret to sportu uzaudzē, bet pēc tam jau tev tikai attieksme pret to basketbolu un attieksme pret darbu, man liekas, tikai tev var radīt to infrastruktūru, kāda tev būs pēc tam, jo ne man augums, ne man kaut kādi baigie skili vai kas.
Nu, metiens.
Nu, kaut ko es iemest varu, bet kas super labs arī nav tāds uz vidējā līmenī, šeit vienkārši ar darbu kaut ko centos un beigās kaut ko arī sasniedz, kaut ko redzēju, kaut ko tagad ja, bet, duros virs ūdens.
Bet nē, es tik pieticīgs, jo es pirmo reizi šķiet, nu, vismaz pirms 15, 16, 17 gadiem dzirdēju tavu vārdu no Gunda Šenhofa, kurš teica, man ir manā skolē ir tāds Agnis, tu redzējis, viņš spēlēs.
Jā, Gunds mums vienmēr ir... Man jau viņš arī lika pie Jahoviča, pie divu gadu vecākiem spēlēt, pie gadu vecākiem. Tā kā viņš viens no tiem kurātājiem, kas mani pastūma varbūt tajā virzienā. Un arī pēc tam, kā minējām, Šenhofa projekts, kā tu teici, tur es atkal sāku to profesionālo gaitu. No otrās līgas mēs tikām pirmo un blablabla aizgāja tas viss. Varbūt no tā arī viss tas liela pateicība varbūt Šenhofam ir. Un, protams, kad vispār man sākās tas 3-3 mīlestība no Ķekavas pie Andra Eglīša trenējoties, kad no rītēm tev pirms pirmās stundas 7-15 jāiet bērnam pie pievilkšanās tieņa mētāt, kaut jo brīvie grozi ir aizņemti ar lielajiem puikām.
Nu, tu tev tagad tur, jau ierasts ritms no bērnības.
Jā, tur tā mīlestība laikam par to sportu radās, un tad pēc tam jau tev tikai vienkārši darba ētika, un tad jau viss var izdoties.
Jā, bet tomēr par to 3-3 specializāciju, teiksim, kā šobrīd izskatās tā Latvijas basketbola saimniecība šī te niša, 3-3 niša? Jo nu, zinām, mērā var teikt, ka arī jums mazliet tā kā iegriez, jo būtu tas vidējais līmenis mazliet augstāks, varbūt Latvija būtu reitingā vēl augstāk. Jā. Un jūs jau būtu olimpieši, jā, bet ir iespēja pacelt to video līmeni tik augstu, lai mēs būtu konkurēt ar Krieviju, teiksim?
Nu, Krievija nevar konkurēt, jo ir pēc katras sezonas tāda tā kā kopā saiešana Šveicē, un tad viņi prezentē tos cipars un vispārējais. Nu, Krievija ir tieši turnīra organizēšanā, ir krasi augstāk pat pa visām Ķīnām, pa visām Āzijas valstīm un Amerikām. Tur vispār, man liekas, neviens nestāv klāt Krievijas cipariem, bet, nu, bet ņem 100 labākos attiecīgi. Pirms diviem gadiem, kā runā aizklusēs Krievi arī šmaucās, ka zemākas kvalifikācijas turnīrs lika augstākai kvalifikācijai attiecīgi. Tur punktu uzreiz skaitās savādāk un vispārējais. Nu, mēs ar tādām mahinācijām izlēmām nenodarboties, kaut bija arī mums saruna, ka mēs varētu uz pašus geto ceturtdienas turnīrus likt kaut kādās citās kvalifikācijās, bet nu, nē, vienkārši tā, man liekas, vairāk braukāt pa apriņķiem un vākt cilvēkus, kam tas interesē, vienkārši mums jau tās populācija, cik viņi ir, tik viņi ir. Tur nevar piespiest bērnam, kurš tagad nodarbojas futbolu, vai kurus ņemt, vai nāc basketbolu spēlēt.
Bet kā ir, tu esi LBL 2 komandās arī spēlējis? Kā tur, teiksim būt, ja tos džekus motivēt arī 3-3 uzspēlēt? Jo es tā runājot, teiksim, tā skaitā arī ar līgas vērtīgākiem spēlētājiem un līgas zvaigznēm, ja es tā dzirdu to stāstu, nu mēs ar visu komandu reizi nedēļā tur salasamies kopā patrenējamies, pārējā laikā es pats. Vienā amatieru turnīrā uzspēlē, otrā amatieru turnīrā, nu tur tā, jā. Nu, ja vienā amatieru turnīra vietā būtu kaut kas 3-3 seriāli?
Tā būtu skaista iecere, kas tiek, man liekas, pagaidām realizēta vienīgais Indijā un plānojās Krievijā, kad zem LBL komandas ir 3-3 komanda. Mm. Un tad taisam attiecīgā atsevišķu turnīru un līgu, sauksim to tā, un kad tur arī jau profesionāli spēlētāji spēlē ar attiecīgām algām un vispārējais, tas ir tikai apsveicam, ja mēs to varētu realizēt Latvijā, bet vai tas kādreiz kādam izdoties, nu, izdosies, es nezinu, bet vajag tikai gribētājs, man liekas, un to ideju bīdīt. Tāpat, cik es atceros, pirms pāris gadiem Valmiera centās to saucamo kausu ieviest, kur gan no otrās komandas, gan no pirmās līgas komandas var uzspēlēt tajā saucamajā kausā, kas ir pa visu Eiropu note. Kaut kur viņš tas projektiņš ir iestrēdzis, pie kāda atvilknē palicis vai kas.
Viņš ir palicis klubu atvilknē, es varu pateikt, jo pirms šī sezonas, teiksim, līgas vadība vēlreiz reanimēja ideju, jau ļoti konkrēti uzdodot klubiem jautājumu, ja taisīsim vai piedalīsieties. Atsaucās abām līga, ne pat pavisam trim, man liekas, ka arī no LBL 3 kāds pieslēdzās, atsaucās 14 komandas, respektīvi jau sākumā bija doma uztaisīt 4 grupas pa 4, lai spēja skaits sanāk un tā. Atsaucās 14, tai skaitā tur bija Vefs un Ventspils, kas teica, ok, bet nu mēs no Final 4 tikai mēs vēl nē. Tā kā, zin kā, tad it kā no vienas puses gribas, no otras puses tā kā nonāk līdz reālajai darīšanai, ja tad katram savu iemeslu, ja. Bet 3-3, es domāju, ka tiešām tā varētu būt tā perspektīva cerīga niša, domāts tiekšai ziņā, bet, protams, to pilnīgi taisnība, ka nepietiek jau labu ideju, vajag lielu vilkmi un tādu lokomotīvu, kas visi to visu sauru un realizē.
Es arī iztālojos, ka, ja mēs bieži vien esam mazliet saštuši par skatītāju skaitu, ka tas arī labs veids, kā bāzēt ap 3-3 notikumu, nu, zinām ažiotāžu, ja tās komandas sabrauc, ja tas tiek uzveicīts par pasākumu, jo 3-3 jau nu, arī konkrētāk notiek vienā vietā, tas notiek viens pēc otru, tas arī savu veidu risinājums.
Paskaties, tev ir savas idejas, savu vīziju, turpini
attīstīt.
Žurnalistiem jau vīzija vienmēr ir bijuši.
Tas var būt, arī tāds sāpīgs, piemēram, tas pats Raimonds Elbahiens taisīja turnīrus, Ventspilī bija Challenger kārtas turnīrs. Tur bija daudz skatītāju, visi nāca, visi baigi forši, nepaveicās laika. Šogad Rīgā bija, bija bišķi vēsāks, bet skatītāju atsauksme nebija baigi lielā, tāpēc brīnos, ka tā visi kā tev tur share laiks piešķ, bet kad tik tiešām līdz darbiem nonāk, tad tad ir kā ir.
Ventspilis bija paralēlu osim, viņš šiem rādām.
Paralēlu osim,
bet diezgan pilsētā bija kadrā ziņā ļoti daudz cilvēku to arī novērtots.
Bija, viss bija pa smuko, bet, nu, diemžēl tas lietas, laikam, iztrauc. Jūs jau arī spēlējāt tas izšķirošos mačus, laikam, zālē spēlējāt.
Jā, bet zāle arī bija pilna un tā kā baigi patīkami tas. Bet varbūt tik tiešām kaut kur ārpus metropoles to visu bīdīt un kaut kā tā mēģināt to attīstīt.
Nu, es otru varētu kaut kāds 6-7 vietas Latvijā nosaukt, ja, kur tiešām tas varētu būt potenciāli labi, bet, nu, vēlreiz gan atgriežamies pie mūsu sarunas tēmas, arī, protams, olimpiskās spēļu šī te vilkme, ja, izdosies, ja viss izdodas tā kā plānots, es domāju, ka tas būs milzīgs solis uz priekšu gan, gan tīri, teiksim, basketbola vidē, ja, šeit trīs pretīs attīstībai, gan arī, es domāju, kopumā Latvijas vidē, jo man, nu, man gan, es gan īsai neērti jūtos, ja runāju ar Agni kā tāds, nu, sporta preses arī pārstāvis, ja, par to, ka ja patiesībā, lai kā mēs nerakstījām pietiekami daudz, pietiekami labi, lai 3 pret 3 komandas sasniegumu novērtētu varbūt tādā plašākā Latvijas mērogā, jā, un tas, ka jūs atstājat bez nominācijas uz, uz gada mazās komandas balvu, tas, manuprāt, ir, nu, nu gan netaisnīgi, gan arī kaut kāda mūsu neizdarība, kopīgās
jāatzīst. Daudziem jau kremp, man liekas, mūsu starts Eiropas čempionātā, ko tik tiešām daudz uzskata izgāšanos tur minēts un vispārējais, kas saka, tā ir izgāšanās, tas īstenībā nesakoja tam čempionātam līdzi, kur pēc pirmās spēles es notraumējos un Džeki Trietā spēlē, un tad raksta pēc tam izgāšanās, piedu atvainot, tā nav izgāšanās, tas vienkārši tu fiziski to ir grūti izdarīt.
Nu, sakartība arī savā ziņā, jo turnīri jau ir dažādi,
bet tās iekšķi skatās.
Tā bija, protams, konkrēta lieta, bet, nu, ko mēs runāsim par izgāšanos Eiropas šeimnātā, ja 3 pret 3 basketbols ir vienīgais olimpiskais sporta veids, kur ir olimpiskā medaļa, pirms, kur ir medaļa pasaules čempionātā pirms olimpiskā gadā, jā, tas nu, ir vispār unikāli. Par lielam, jā, bet, nu, acīm redzot, kopīgi jāstrādā. Jums, jums jāturpina labi spēlēt, mums labāk jāraksta, jārunā, jā, lai par...
Mums vēl joprojām pēc trešā gada vēl tur jāturpina pierādīt, tā kā tas tikai normāli laikam Latvijā, kad mēs turpinām, 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 kamēr, kamēr kaut kas kaut ko redzēs un kaut, kaut ko labu uzrakstīs.
Bet tad, kad, tad, kad novērties, tad, tad nevarēsiet atkauties no sponsoru piedāvājumu un tā tālāk.
Nē, nē, tas, tas Latvijā to sponsorēšana arī ir kā ir. Grūti iet.
Man tādā karjeras ziņā interesē vēl viens jautājums, vai tāds varbūt tavas karjeras pavērsiens. Kā tev tik sekmīgi sanāca tagad pats stāstīja apvienots jau tādu nākamo dzīvi pēc basketbola un paralēli vēl spēlēt ļoti augstā līmenī? Kur tas atslēgas punkts tavuprāt bija?
Atslēgas punkts, es viņu saucu pa klikšķi. Dzīvē man notika Zviedrijā, ka es no sākuma Sodertālē spēlēju. Parakstīja pusgadu līgumu, jo viņi teica, ka mēs nevaram garantēt tev, vienkārši viņi nevar parakstīt līgumu, ja viņiem nav nauda, ko parādīt pretī, vienkārši tā likumdošana tāda ir. Un viņi teica, es tev varu piedāvāt tādu, tādu atalgojumu līdz sezonas vidumu, bet viņi spēlē Eirokausā. Tas man puzrunāja, es viņus parakstīju un viņiem neatradu vairs nevienu sponsoru un tad es pārgāju uz citu Stokholmas komandu. Un tur tik maz tie treniņi bija, ka es vajadzēju sākt jau domāt, nu, ko es gribu dzīvē darīt. Tad man uzrunāja no Zviedrijas otrās līgas, nāca pie mums spēlēt, kaut kādu sīkos patrenēm, mēs to darbu nu, jau tajā virzienā, jo tā kā jau, jau fīrēt mani nos no tā basketbola. Tad es sāku domāt, ko vajag dzīvē darīt un iestājos tālmācībā, sāku mācīties programmēšanu, pabeidzu programmēšanu paralēli spēlējot Baronā.
Zviedrija bija kāds 2014. Gads vai kaut kas tāds, ja? Vai mazliet agrāk?
13. Un tad es pabeidzu tur spēlēt paralēli Baronā, un tad, jā, tad Jelgavas laiks, kad es jau sāku strādāt, un tad lēnā garā, jā, tajā sfērā sāku audzēt muskuli, pēc tam LBL 2, es jau biju, tā kā jau doma bija kārt kedas vadzīgi, tad uzzināju Jānis Āra šo 3x3 projektu, jo viņš jau mani vaņģēja ilgu laiku, teikšu tā godīgi, bet man kaut kā nebija, nevarēja sasaistīt to 5x5 profesionālo karjeru ar to 3x3, jo pats zinu, ka 3x3 ir ļoti traumatisks, un vēl tajā laikā vēl tās profesionālās grīdas nebija tik aktuāls, vajadzēja uz asfaltu spēlēt, un kā man vienīgais darbs bija, kas man tā kā maizīt lika ģimenei galdā, bija 5x5 basketbols, es negribēju to riskēt. Tagad, kad man jau dzīve bišķi sakārtojās, ka man nav tikai 5x5 basketbols, es teicu, ka pēc nedzavai pamēģinam. Baigi kaut kā mums baigi super klikšķis aizgāja visiem četriem, kaut kā mums tur sagāja tās zvaigznes gaisā. Un jā, un sākām un baigi labi mums sanāca. Visi tur teica, vau, 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 kā, bet kaut kā viss tā sinerģija mums bija forša. Vēl joprojām ir, jo mēs... Baigi bieži nekašķējumies.
Bet laukumā sinerģija vai, vai arī ārpus?
Gan laukumā, gan ārpus. Mēs ar veco krūmiņu smējamies, ka mums katram rūpju bērns. Viņam ir lasmans un man ir miezes, un tad mēs viņu audzinam, sauksim tā teikt, ārpus basketbola un laukumā. Nu, laukumā viņi ir tie divi, kas taisa to spēli, tie visi tie skaisti, un tad mēs ar krūmiņu mēģinām to melno darbiņu nolīdzināt, lai viņiem tur tiek, nu, lai viņi komfortabli justos gan ārpus, gan laukuma, gan, nu, laukumā, gan ārpus. Tā kā mēs esam, jā, labi sadraudzējušies, tā kā neko slikti nevar teikt.
Jā, tas ir interesanti, jo pa tādām četrnieku ekipāžām, nu, vienalga airieši no bobslejā, jā, dažādos sporta veidos ir un ir dzirdēt dažādas stāsts. Ir tā, ka zēni nešķirās arī brīvajā laikā un zola spēlē nepatraukt un tā, jā, un ir dzirdēts arī, ka nerunā savā starpā ārpus, varbūt tā savā sportiskā rīka, jā.
Tas varbūt, nu, ja tu praktiski visu vasaru esi kopā ar viņiem, tev savādāk, man liekas, grūti kaut kādu, tev vajag papildus kaut kādu nodarbu ar viņiem pašiem izdomāt, lai tu atslēgi to galvu, lai nu, nav tikai pārlidojumi un spēles, nu, pa lielam, tad jau ātri var sākt prātā.
Organizatoriskās lietas komandai sakārtotas vai arī, teiksim, tālākos izbraukumos braucot kādam no jums jāuzņemās tas? Kapteiņa, menedžera funkcija?
Nu, tāds biļešu lietas un viss pārējais ir viesnīcas, protams, sakārtotas jau Latvijā, bet nu, tad tur kaut kāds, kaut kas aiziet ČP, tad, protams, kaut ko lielākoties mēs krūmiņu uzņemamies, jo mēs tie vecie būki zinošie esam. Un tad jā, nu, parasti jau mēģinam sakārtot priekšlaicīgi to visu, lai viss būtu kārtībā, jo spēlu laikā tur nevajag, man liekas, noslogot lieku galviņu ar visādām citām lietām, ka vajag tikai pa spēlu domāt.
Bet pašiem gadiem kaut kāds organizatoriskais līmenis, kas ar to ir noticis? Teiksim, viesnīcas ir labākas tagad kļuvušas kopš 3x3 olimpiskais sporta veids? Vai?
Nu, tas ir atkarīgs, kur tu brauc. Un, piemēram, tādā Horvātijā, Lipikā, viņš skaitās vēsturiskais turnīrs, tur pilsētiņā. Nu, mazāk par ķekavu, teiksim, tā dzīvošana ir tā kā skolā, tu guli ir raskola duškā.
Nu, vienīgā vieta, kur var gulēt.
Viņa ir tā kā vēsturiskais tā kā, turnīrs, tur katru gadu viņš noteikti, vienmēr viņš arī būs. Bet, nu, tādi, aizbrauc uz Ķīnu, tev tur Hiltonā liek, tev tur visa veida pārtikas, tur galdam otru galu tu neredzi. Tas pats ir apvienotās Arābu Emirātos, un tad, nu, tas ir atšķirīgi, kur tu brauc, tas ir kā te uzņem, un vispārreiz gan jau tie paši līgumi ar viesnīcām ir kaut kāds savādāk. Jā, jā. Tas ir,
jā, varbūt latvieši labāk jūtas, nekā, piemēram, amerikāņiem ir bijušais NBA spēlētājs guļots Reskla Duškas, nekā cits komandas. Esam vairāk pieraduši pie tādu.
Nu, mēs to turnīru vinējām, jā. Un to vecā labā Krievu skola, kad tev lielais katls paņem. Nākošais, tas tā kā mums jau tuvāks. Mana krūmiņa maz ir pieredzēts jaunie, es nezinu, vai to ir pieredzējuši.
Viņi jau paspēja vēl visādos eibulos, aizbrauks pieņem Lasmanis un kur tur
ir. Jā, tāpat viņi tur Krievi, Ukraina gan jau obraukē, bet kur ir foršākā vieta, kur tāpēc pēc feelinga vislabākā spēlēšana?
Organizācijas ziņā, man liekas, bija Doha, tas bija super, bet spēlēšanas ziņā ļoti grūti, tas pats Jedeha organizācijas ziņā ir super, bet
tieši elpot grūti,
jā, nu tu esi mitrums, karstums ir ārprātīgi. Ģīnu mēs jau kā otrās mājas uzskatāmies katru otro nedēļas nogals turien, jo tur ir tik daudz tie turnieri, tie Ģīna tur investē ļoti lielas finanses tajā visā sportā, jo viņš tiešām skatāms un cilvēki vienkārši tā kā uz maiņām. Pirmie atnāk kaut kāds 3-4 mačus nospēlēt, tās rēķina plus mīnus 2 stundas. Nākošais bars šito izmet, nākošais, un tā viņi tur rotē, un visi baigi fano, kaut vai īsti nesaprot, laikam, to spēli līdz galam, kad tur iemet vai viens vai otrs vienmēr bļauj. Tā kā, bet, nu, viņiem patīk.
Tur līdz tajiem basketbola cieņiem.
Jā, un tad Ķīna ir tāda, un, bet tagad sāka amerikāņi atdzīvoties. Tagad Los Angeles abi šogad pirmā pasaules tūra. Šogad plānots bija arī superfināls Los Angelesā, tā kā amerikāņi sāka investēt savas finanses tajā visā, tā kā jūtu olimpisko pieskārienu jau arvien vairāk un vairāk, un tāds ex-NBA superzvaigas arī spēlē, tas pats Lendrijs, kas bija tepat Himkos spēlējis, tagad spēlē 3x3, tā kā kaut kas piesaista tos cilvēkus viņam.
Jā, bet nu, tas Amerikas stāsts, tas man tāda interesi visu laiku rada. Es redzēju krievu filmu Dviženja Verh, man liekas, saucās par 72. Gada olimpiskajām spēlēm. Droši vien neesi.
Droši vien neesi.
72. PSRS basketbola izlases, kas pirmo reizi vinnēja Amerikāņas olimpiskā finālā.
Belo metiens.
Jā, Belo metiens. Mākslas filma, nerunāšu par kvalitātēm, bet tur ir...
Nā, pirms pāris gadiem jau nesīdētā.
Divi gadi, man liekas, nevairāk. Un viens no sižeta pavērsieniem, ka trīs topošie olimpiskie čempioni aizbraukuši uz Ameriku turnējā, izmukuši brīvsolī no viesnīcas, aizgājuši ieklīduši kaut kur Bruklins vai kur, nu tur New Yorks rajona tādā šobīgā kompānijā. Tur trīs melnādainie pretī, ja nu uzspēlēsim basketbolu. Un tie saka, nu, mēs te pasaules čempioni, tā un šitā, tie amerikāņi viņus ātri sasit, jā. Krievijas filmā šāds sižets. Nu, un tad tas ir tāds stereotips, ka Amerikā katrā šajā te malnādā no geto var atrast trīs spēlētājs, kas varētu vinēt olimpiskos čempionus. Vai nu, tam galīgi nav pamatot, jā, vai amerikāņi nevar atrast, vai viņi pat necenšās meklēt tos trīs, kas vinnēs, jā, vai?
Nu, viņiem ir sava tā Big 3 līga, kas ir šovus saistīta ar visiem vecajiem NBA spēlētājiem savādāk noteikti, un tur tāls metiens 4 punkti un tā. Viņiem tas ir, laikam, asinīs, un viņiem visiem tas patīk, bet...
Viņas neinteresē, kas notiek ārpus Amerikas.
Nu, palielam, jā, un arī, bet šitais tieši FIBAS formāts 3-3 ir vairāk Eiropai piesaistīts, kur to trīnieku tu vari reiz 2 punktus dabūt, ka tev arī tur tāda jākapā aizsardzībā, tu nevari tur šai iemet, kā tur NBA checkball aiziet, vai tur tajā Bruklins 3-3 saucamē. Te ir reāli jākapā, ja tev nav tā fizuha vai arī tas gribas spēks vai kaut kas tam līdzīgs, ka tu arī nelesi to spēli, kā tur, piemēram, daudz, piemēram, Bruklins 3-3, kā tu saki. Viņi visi ir ļoti labi koordinēti, labiem dribliem, bet viens pret vienu tā spēle ir. Te ir 3-3, nu, piemēram, ok, mēs atdodam citreiz to vienu punktu, bet pretī būs Lasmaņa mieža vai Krūmiņa trīnieks, un tas ir garantēti.
Ja, no jā, spēlīt,
garantēti. Nu, šitādas komandas viegli ir apspēlēt, tu pat, jo mēs daudz arī esam skatījušos to pašu novīstu, kā viņi tā bumba kustās, tur bumba vienmēr ātrāk kustās pa spēlētāju. Ja tu spēji izmētāt un apmānīt tos pretinieks to bumbu, tad tur palielam tur arī var stāvēt uz vietas un tikai pareizi pozīcijas izvēle. Un tādiem Bruklins spēlētājiem tas, man liekas, ir grūti. Viņi grib kaut kādu šovu uztaisīt, viens pret vienu smuku nospēlēt. Nu, nospēlēt, iemet savus 6 punktus, bet beigās jau jāsavāt 21.
Bet, nu, amerikāņiem vienu komandu izdos šogad izveidot, jā?
Harlem viņi jau bija pirms tam spēlējuši, viņiem jau ir savas saknes ar visiem tiem spēlētājiem, vienkārši viņi gadu bija izlaiduši, jo kaut kāds finansiāls problēmas vai kas, bet jā, tas, kad tu skaties, ka tāds, sauksim viņa pundura izmēra spēlētājs, šitā var spēlēt, tas ir vau, wow, apsveicam, un ar tādu pārliecību tas pats metiens, ka nu, tu jau viņam pieskries tajai bumbai, tāpat viņi iekrīt, un tad tev vienkārši tev liekas, nu ko tev vēl vai kā tev var nosekt, un tad, nu, viņam tāds veiksmes tās, kas bija mums pirmajā gadā varbūt, bet vai viņš darbosies ilgtermiņā, to mēs redzēsim nākošajā gadā.
Bet no pasaules kausā jums arī bija pieredze ar amerikāņiem.
Tur viņiem
tie bija
Princetona,
Princetona,
Hamels, jā, Berijs, foršais sodumētājs, viņam, laikam, no vectētiņa, kur viņš ir aizgūst tos. Viņam tāds salikts jau, un tā saliktā komanda jau bija tā kā no federācijas uzstādīta, bet tās pārējās, kas braukā pa pasaules tūri, tā ir pašu džeku izveidots. No tām tur, cik es saprotu, divus, cik es esmu ar viņiem runājis, tad divus viņi var paņemt no tām savām pašizveidotajām komandām, divus pateiks federāciju. Nu, tā kaut kā, jo viņiem tur tā iekšējā kustība kaut kādu haotiskas, un tā paša tie džeki saka.
Nu jā, tas Team USA, kā viņi to dēvē, to visu ģimeni, cik es saprotu, vēl nav tā īsti izlējums, kāda viņi nostāja 3-3 jautājumā, viņi tā
bet,
nogaidoši.
Bet pret olimpiskajām spēlēm amerikāņiem vienmēr nopietni nostāja bijusi, tā kā tur ir jābūt gatavam.
Kā jau minēts, tu pēkšņi iemest 4 labas spēlētājs, ja viņam nav sinerģijas, domāju, nepietiks, jā, tur vajag bišķi pabružāties.
Tas man liekas interesanti arī Māris Gulbis atzina, ka viņam prasīja, neatsvars, kurš man šeit arī Arturs Šenovs, ka vai jūs tagad, ja paņemtu Ventspils četrnieku labāko tobrīd Lomažu un ko tur vēl, vai jūs varētu uzvarēt? Māris Gulbis teica, ka nu, es skatos, kā jūs spēlējat, proti, tavu komandu, un ka es tam tempam neizskot līdzi, ka man būtu grūti spēr pierast kaut kam tādam.
Sākumā jau, jā, protams, pirmie mači, bet pēc tam jau apružātos gan jau kaut kādu. Bet, nu, es saku, tā baigi daudz tā sinerģija dot komandā, un, protams, tas, kā tu adaptējies, kā tev mājiņas taisīties, jo, piemēram, tagad mēs, pagājušajā gadā bija Lietuvā turnīrs, kur mēs aizsūtījām arī citu Latvijas komandu, tur Elksnis, Duško, nu, spēlētāji, kas spēlē
labos. Jā, Elksnis varētu būt labs šo 3-3.
Jā, un tu no malas sēdi un redzi, ka viņi sevi pumpē ārā, ja tu pie pusotras minūtes nenomainies, tad tu pēc tam jau tev grūti atiet tajā normālajā pulsā, jo tev visu laiku vajag mainīties, visu laiku mainīties. Ja tu sasniegs to visaugstāko pulsu un nenomainīsies, tad tev pēc tam visu spēli, visu tu vari arī beigt spēlēt. Nu, tādas sīkās lietiņas, ko tu tagad jau pamani, bet nu, tas ir tā, tāpēc mēs te 3 gadus jau tur kūņājamies.
Bet nu, šī zināšanas nevajag lai zudumā galā agri vai vēl jau tomēr būs tā. Pēdējo spēli, nu, pēc gadiem 10, teiksim. Tas svarīgi, lai pēc tam vēl turpinātos.
Nu, tāpēc, saka, mums ir piesaistīts speciāls un treneris. Mēs treneri tagad mēģinām ņemt uz turnīriem līdzi, jo viņš ļoti palīdz ar saviem scouting reportiem pēc spēles. Tev viss ir izanalizēti nākošie pretinieki, un viņš pats sēž un mācās. Viņam ir arī kontakti tagad visapkārt no FIBAS un vispārējais tādā ziņā. Tāds Raimonds Felmans jau ar mums 3. gadu strādā. Nu, viņš ir ļoti apbružājies un viņš ir zinošs. Uzskatu, ka tas viens no pagaidām top treneriem vispār pasaulē varētu būt 3-3.
Tagad tādā brīdī varētu nākt vidū pateikt, tur pa Nīderlandes, pa Kanādas izlases visu no skautinga. Jūs jau tik tālu domājat vispār?
Mēs daudz ko zinām jau, ka mēs esam spēlējuši pret viņiem. Nu, beigās jau jāsaprot, kāda sastāva brauks. Jo spēlēt ir viens un pēc tam kaut ko izdomāt, tur, mēs jau nezinām, varbūt kāds ir notraumējis vai ko. Tāpēc saku, tagad būs Polijas komanda tajā pašā Krievijā. Viņi ar tādu līdzīgu ciklu, kā mēs ejam. Mums piedāvā sparingot, braukt uz Franciju. Tad bija Slovēnija, Ķīna piedāvāja, lai brauc pie mums vai viņi pie mums. Tā kā viss atmaksāt, bet citreiz nevajag visas kārtas atklāt. Un labāk mēs patrenējamies ar savu B komandu, kas ir arī, es uzskatu, ļoti augsta līmeņa komanda tieši pasaules koncertā. Nu, tā es domāju, ka mēs pagaidām ejam vispareizāko ceļu, kādu mēs varam dot, ja mirkli iet.
Jā. Vēl paspēsim uzdot skatītāju jautājumu. Daniels prasa, ar kuru leģionāru karjeras laikā sapratīs labāk? Es noprotu domāt, Latvijas basketbola līga, kurš bija labākais komandas biedrs?
Jā, no leģionā.
Jā, ir kāds tāds konkrēts.
Komandas bija, tas ņirgāsies akal fonīm rīdien, bet es zinu, ka tas ir Stimačs. Man ar viņu bija vislabākais kontakts, viņš man arī, kad viņam ģimene atbrauc, mēs tik uzaicināts pie viņa Slivovic vai kā vai Rakiju dzert. nu ne dzert, izbaudīt.
Degustēt,
teiksim tā. Tas ar to man no ārzemniekiem liekas, tās vislabākais kontakts bija, ka ir Latvijā spēlējot.
Es viņu neesmu runājis, es viņu tikai laukumā redzējis, bet man liekas, ka tiešām ļoti atvērts un tās pozitīvas džeks, kurš arī jā, darba viņš, kaut kur tālu ļoti tic tālāk nekā Rugaini.
Viņš arī daudz runā, tā kā es, un daudz arī lieku runā, tāpat kā es.
Nu, tad jau,
un tad viņš ir, jā, bet viņš super malec, ļoti labi.
Un kā šozoni, jo, protams, spēlē vēl pēc tam tik labi?
Viņš tā kā izmainīja zvezdu, ne, atpakaļ.
Jā, bet tiek, nu, zin kā, ar viņu brieži vien arī bija tā situācija, kad ir olimpiāda vai pasaules čempionāts, tad tu nodomā, ka, nu jā, viņš Serbijā 12. Cilvēks, vai viņš ir tas, kas to dvielu pavicinās, kurš būs priecīgs, bet viņš jau tomēr klubā turpina
augstā līmenī. Jā. Viņš arī izlasēs, ir gājis laukumā, palīdzēs savas minūtes. Jā. Tā kā,
nu, ar viņu man ir tāda komunikācija bijis, jā. Nu, ar viņu arī jautra bijis, un arī visādi balīšu stāsti, nestāsti ar viņu bijuši tikai tā labi, pozitīvu zīmi varu atcerēties ar viņu.
Kontakts cenāk uzturēt, kurā dzimšanas dienu apsveikts vai kaut tādu, ne? Laika pagājuši tajā.
Ko viņš pirmo pusu miljonu dabūja, visu pazudu.
No, Almiers pazudu, jā. Noslēgumā vēl, protams, arī iespējas mums būs kaut ko tev paprasīt, bet mums vēl jāpieskarās noteikti datumam vēsturē. Kārtējā iespēja Guntim pastāstīt, ar ko tad īpaši
Nu, pieminēšu cilvēku, kuram būtu apaļa jubilē šogad 110. Tā dzimšanas diena Jānis Lidmanis. viens no pirmajiem Eiropas čempioniem, 35. gada sapņu komandas dalībnieks. Ļoti interesants stāsts par viņu no olimpiskajām spēlēm, jo pēc šī veiksmīgā Eiropas čempionāta basketbolā, tātad pirmā vieta, Latvijas komandas pamatpiecinieks spēlētājs, bet viņam tur kaut kas sagāja ripā ar komandas vadību, ja, un tā kā viņš bija ļoti labs futbolists, tā skaitā futbola valstsainības kapteins, viņš pateica, ka viss, paldies, basketbolu viņš nespēlēšu, turpmāk spēlēšu tikai futbolu.
Nu, tu, šeit arī vairāk apvienoja, ne?
Tur daudzi apvienoja, jā, tur ļoti daudz apvienoja, tas, ka apvienoja, tas nebija oriģināli, bija tas, ka viņš aizgāja no Eiropas čempionātas basketbolā, pārgājis futbolu, kur nu, mums visi cieņi futbolistiem, bet tāda panākuma nav bijuši, un olimpiskās spēlēs starts Latvijas komandai nebija tik veiksmīgs, kā varēja būt, un tieši to arī pieminēja kā vienu iemesliem, ka, nu, Džeka nebija, Džeks bija viņa iesauka. Es zinu, ka tu biji izradzis kaut ko no LBL vēstures šajā nedēļā.
Es biju ievērojis, ka nedēļa bija, to gan teorētiski varēja pieminēt pat vairāk pagājušo nedēļu, jo tad arī it kā sagrītas datums, bet pirms tagad jau sanāk 25 gadiem Valts Alters Talsos realizēja 19 tālmetienus, ja nemaldos, man šeit viens no rekordiem, kas nekad netiks laust, nu, ja nu vien kāds patiešām atkal neizdomās, cik es sapratu, tobrīd arī Valdim Altram bija tā nostāja, ka viņš pamēģinās, cik viņš var trāpīt, jo, nu, tā sabalansētība, varbūt mums brīžiem šķiet šobrīd, kad liels sagrāvs, bet, nu, tad tur bija dažādi līmeņi komandas, visam tu jau labāk. Protams, zini, kā es.
Bija dažādi līmeņi komandas, un arī rezultīvāka spēle bija aizsardzība, tā nekapajās neviens.
14 minūtes.
Bet viņam, jā, bet, jā, un starp citu bija tīri normāli precīzstāt, jo, man liekas, viņš 41 izmeta par to spēli, jā. Un 19 trāpīja, jā, 50%.
Smieža statistika vēl.
jā, apmēram tā.
Vēl man viena iespēja, protams, uzdot jautājumu Guntim. Pāris no komandu pārstāvjiem esmu dzirdējis, ka joprojām klubi īsti nezinot, vai notiks Latvijas-Igaunijas līgas zvaigžu spēle. Varbūt tu vari man izlabot, vai tā patiešām ir. Cik tas ir precīzi apgalvot, jo, protams, plašākai publikai nav īsti nekas dzirdēts, vai šogad būs tāda?
Nu, patiesībā šajā gadījumā jāsaka tā, ja par kaut ko nerunā, tā nav, jā. Vai tas nenotiks.
Tāda klusēšana ir bez mazveikta.
Klusēšana šajā gadījumā ir tiešām signāls, ka šī tradīcija šogad netiek turpināta. Stāsts tur ir tāds, ka Igaunijas pusē zvaigžņu spēles jau daudz gadus rīkoja nevis Igaunijas basketbola federācija vai līga, bet rīkoja Delfi.
Express Media.
Viņus to pamanījās veiksmīgi nopelnīt, bija normāli noorganizēts pasākumi viens Igaunijas ietvaros tikai, tad bija, manuprāt, veiksmīgs pasākums Tallinā, ka bija Latvija pret Igauniju, Latvijas līga pret Igaunijas līgu, bet, nu, un bija arī nevisai veiksmīga pieredze, manuprāt, vēlreiz subjektīvi, bet, manuprāt, pagājušajā gadā tas stāsts, ka Latvija-Igaunija apvienotā komanda pret Somiju, nu, tas nenostrādē. Varbūt, ka, nezinu, tiem, kas startu bija uz vietas, varbūt, ka bija cits iespējas, bet, nu, tā.
Es domāju, ka es biju uz vietas, man liekas, ka pat koncepcija varētu nenostrādē, bet Igauni tāpat atnāca visi.
Jā, zāle bija pilna, naudiņa bija, bet, jā, nu, katrā ziņā rīkotāji saprata, ka viņi savas idejas ir izsmēluši un tajā brīdī lika punktu. Igaunijas federācija, nu, ja tā, nē, tad šogad netaisam. Drusk arī tā situācija, kad varbūt tā komunikācija līgas vadībā, kur ir jābūt paritātei, Igauņi pirmie pasteidzās pateikt, ka nē, ja, nu, uz vienu nē, viens jā, pretī, tur vienalga nekas īsti nevar sanākt. Tā skaitā arī kalendārs ir izveidos tā, ka neatstājot šo robu, ja Latvijas puse pamēģināja, ko es jau pieminēju redzījumu sākumā, pamēģināja ideju ar kausa rīkošanu, atsaucība diemžēl nebija tik liela, nu un tad šogad acīm redzot, bet 90%, ja, ka vairs vēl neizdosies saglābt kaut kādas ļoti ordinās idejas. Nu, par kausu vispār nerunāsim, par zvaigžņu spēli
daudz. Tomēr tādēļ iespējamība ir.
Par zvaigžņu spēli bija, nu, teiksim, kuluāros valde arī par to runāja, ka, nu, teorētiski varētu sarīkot ļoti klusi kaut kur reģionā, tā lai, teiksim, vietēja publikai svētki, bet, nu, tā lai nav ļoti plaša rezonance varbūt pa visu Latviju, bet, nu, ticamākais, ka nebūs. Varbūt, ka tas arī labi jāakumulē spēki, jaunas idejas, un tad, ja tu pēc kaut kā noilgosies, sailgosies, sapratīsi, ka bez tā nevar, jā, nu, tad būs cits uzrāviens un cita kvalitāte, jo es nezinu, ka
Agnam
ir iespēja, bijusi iespēja piedalīties zvaigžņu spēlēs, kāds citās?
Piecās vai četrās.
Tev pašam patīk tas izsaukums un doties piedalīties?
Protams, patīk, tas tāds emocijas man jau kā otrā ešalona komandu pārstāvjiem tur tu lielos čiekurs no VF un Ventspils satikt tur un viņam čomoties, tas jau baigi forši ir un tā. Bet runāju par to apvienoto zvaigžspēli, jā, pagājuši, kad mums arī aicināja 3-3 spēlēt pret Igaunijas izlasīt kaut kādās pārtraukumā, vai es nezinu, kā tur to viņi bija iedomājuši.
Tur visu laiku pārtraukumā sādīk lietas.
Tur, jā, mums bija attiecīgi kaut kāds turnīrs, tur mēs tur otro komandu vai kaut kādu miksu tā aizsūtījām, bet jā, es atceros, ka tieši jūs iestarpinot to visu, ka bija arī mums uzaicinājums uz iekšu zvaigžspēli braukt un nu, tā kaut kā. Bet pašam arī ir sanācis uzspēlēt zvaigžspēlēs tieši. Man jau patīk, kāpēc ne? Treniņš nav, var aizbraukt kaut kur atpūsties.
Jā, pārējā komandas palēģiņa uz treniņu, un tu priecīgi brauc uz Ventspilē, kur notiek.
Tad nākošajā dienā spēr durs vaļā zvaigžspēles, veicis ir ieradies. Nē, tas tikai, man liekas, forši.
Nu, sajaugosimies, sarīkosim, bet, nu, principā šogad diezgan daudz tomēr pasākumu gan sieviešu līgas izšķirošās spēles ir Latvijā paredzētas gan rotācijas kārtībā Latvijas-Igaunijas līgas finālturnīram jānotiek Latvijā, tā kā es domāju, ka to basketbola svētku pietiks un, protams, valsts svinības spēle februārī.
Jā, gaidām ir notikumi nākamajā nedēļā, šie vēl attālākā nākotnē. Šodien, ja klausoties vai skatāties tiešraidē, tad pulkstens 9. Vakarā, Kalev tādā ļoti ātrā režīmā izspēlē 3 mačus ar mūsu vadošajām komandām. Ventspilī iespēja revanšēties izbraukumā spēle Tallinā. Tā kā noteikti tam iespēja pievērst uzmanību otrdienā parasti nenotiek aizslēgt jeb Latvijas-Igaunijas līgas maču, tā kā varbūt kādam paskrējas garām, man pat mazliet piezagās tā negaidīt. Noteikti liela interese par to, kas galu galā darīsies laukumā, to 3-0 negribas atdot Tallinai.
Nu, negribētos jā, bet nu, Igauņi šobrīd pēc mums ieskriešies, 2 uzvaras ar plus 1, nu, mēs varam uzskatīt, ka tā ir nejošība un censties pierādīt,
jā,
ka
tas tā ir. Pietam. Jā. Un nu, tādā sērīgākā noskaņā man jāizceļ notikums nos no laukuma, proti tīri teorētiski nevaram zināt, cik ilgi mēs redzēsim basketbola klubu Ventspils savā pašreizajā statusā. Protams, arī ilgs gadus vēsturi būtu tai vienai no divām labākajām Latvijas komandām, bet piektdien 17. Janvārī Ventspils brīvostas pārvaldes valdes sēde, kurā lems par reklāmas līgumu iespējamo nākotni, vai tā tiks slēgta, cik lielā naudas apmērā. Un, klubs nav slēpis, ka negatīva atbilde varētu nozīmēt, ka varbūt pat šo sezonu līdz beigām nu, kāds spēlētājs varētu pārēt citu vienību, jo nu, nevienu neturēs, ja nebūs attiecīgās iespējas, protams, arī noreicināties kā līgumā paredzēts.
Jā, bet Latvijas basketbola vēsturē ir bijuši gadiem spēlētāji bez līgumiem un bez algām nu, ir ļoti veiksmīgi nospēlējuši līdz sezonas beigām.
Tas ir labs precedents.
Leģendārais Rīgas ASK stāsts. Nu, dzīve, protams, ja tev izdodas tikt sezonas vidū pie laba piedāvājuma, no tā atteikties, es domāju, ka neviens profesionāls neņemsies, jā, bet savukārt ja dzīve sagriežas tā, ka tā izcilā piedāvājuma nav, jā, tad parādīt to sportisko raksturu mērķtiecību un, teiksim, tādas nu, cilvēciskās cīnītā īpašības. Jā. Toreiz sāiskās tās man ļoti patīk tā tīri no malas skatoties. Jā.
Šeit arī kādi 8 spēlētāji, 7 spēlētāji.
Tur bija, viņu bija maz, bet tie bija tiešām ritīgi vīri, kas tur
treners izdarīja. Donalds Kairs, pareizās.
Treners Donalds Kairs, jā, bet tur bija Vūvas Helmanis, jā, tur bija
Sands
Valders, Ernests Kalvē.
Arī man šeit pāris lietuviešu bija vēl palikuši, vai nebija?
Tas jau nebija ASK, tas bija
ASK pēdējā sezonā. Nu, varbūt jāsaka pagaidām pēdējā sezonā jau Latvijā ir tā tradīcija, ka tās komandas te viņas ir, te viņas nav, bet te viņas atjaunojās, ja tagad ir zaks.
Jā, noteikti, protams, jāpiemin, ka trešdienā kā ierasts TTT pret Buržu, viena pēc otras arī VF Rīga pret Gaziantep izbraukumā, tā kā šonedēļ varēja saslēgt kopā, bet arī dažādībai, varbūt kādiem tādiem ļoti lieliem basketbola fanātiem var piebilst, ka nedēļas nogalē no piektdienas līdz svētdienai Daugavas sportnumā notiek Eiropas jaunatnes basketbola līgas posms tieši U16 vecuma grupā. Tā var tikt uzskatīt par prestižāko, jo, nu, jo vecāk paliek puiši, jo aizvien biežāk viņi mēdz pazust kādās siltākās, tālākās ārēs. Un, ja mēs sagriežamies piemēram pirms nedēļas runātajā tematā, tad arī var redzēt pāris no puišiem, par kuriem mēs ar Emīlu Tomu spriedām. Tas pats Frederiks Meinārds, tas pats Karlsons, DSN vienība tur būs, kā viņš Žalgiris tur būs. Tā kā bieži vien arī var kaut kur tā, teiksim, tādā perifērijā ir daudz ko interesanti Latvijas basketbolā saskatīt, vienkārši varbūt arī jāpainteresējas par dažādiem citādiem turnīriem.
Nu, protams, un protams, ka šonedēļ, ja mēs sākam no otrdienas, tad otrdien viņi pabeigs LBS biedru sapulce, būs jauns prezidents, kas ietekmē ietekmēs noteikti visu basketbola dzīvi, un tas skaitā arī basket studijas 2+1 nākamo raidījumu. Jo vienkārši tīri fiziski nākam nedēļa 2003. Mēs nevaram solīt, ka iesim gaisā, un tāpēc centīsimies izbrīvēt laiku trešdienā, un ceru, ka ciemos būs jaunais prezidents vai prezidente.
Jā, tā kā noteikti jāpiebilst, ka pa laiku ziņosim, un tur tam var sakot līdzi.
Sakot sociālās tīklos.
Jā. Tā kā šai reizei paldies liels Agnim par to, ka atnāca.
Paldies, ka uzveicināšu. Ļoti interesanti saruna. Vēl var runāt un runāt.
Es domāju, ka taisīsim otro sēriju. Es jau tā kā ieklausies par tiem piedzīvojumiem ārpus laukuma, bet trešo sēriju... Bet
trešo... Visu nevar stāstīt.
Nu, visu tā jau būs...
Izslēgsim kamēr, tad
varam... Stīmaši stāsts nestāstīt.
Tā būs ceturtā sērija, bet nu, es domāju, ka būs iespēja un iemesls runāt noteikti pēc olimpiskās sezonas.
Jā, un gaidāmies notikumos arī, tad arī ik pa laikam pieminēsim, lai galu galā cilvēki arī
sāktu. Cītīgāk rakstīsim.
Jā, cītīgāk paši rakstīsim, cits karīsies, un tad pamazām kāpināsim tam visam, tai visai kulminācijai.
Jā.
Šai reizei paldies. Paldies visiem, kur skatījās galgulā, un visu labi tiekamies nākamreiz.
Uzredzīt.
Visu labi.